Wel diolch i chi gyd am ddod a diolch Dafydd am y geiriau caredig. Ia, eisiau nhw'n gelus Hastings ymharadwys mi ddal teitl yn glir yn y man. Ond mi hoffwn i gychwyn ar nodyn digon diddorol gyfeithio o safbwynt hanesyddol, ond morbid braidd. Oherwydd mae'n debyg mai yma yn fwy meifod y gwelwyd yr anglaf mwyaf erioed yn hanes Sir Drafaldwy. A fyddech chi ar dyna ni. Iawn. Oherwydd yma ddydd Mawrth 2020 o Fawrth 1962, bedwar diwrnod ar ôl o farw o thrombosis yn Llundain, deithwyr a chorff Clement Davies, aelod seneddol Maldwyn, yn ôl yma i'w blwydd mabwysiedig. Yr oedd yn 78 oed. Mi deithiodd yr hers drwy'r trallwn, lle roedd tor wedi ymgasru ar y sydoedd cyn troi am y pentref ac eglwys Sant Cecilio a Sant Ysfair yma yn Meifod. Roedd yna agos 300 o arlarwyr swyddogol yn yr eglwys ei hun, gan gynnwys Joel Grimmons ac Enoch Powell o bawb. Ac mi ganwyd he who would valiant be, the Lord is my shepherd, a'r boddryniau Caer Salem, a darllenwyd detholion o taith y Pereryn. Pryn o'r bynnag y clywyd dim gan y canoedd eto y tu allan y gweithaf yr offer sain a osodwyd tu allan i'r eglwys un swydd ar ei cyfer y hywydd chwipiau gwynt a glaw blwyfynwent gydol y gwasanaeth. Yn dilyn bendith gan Esgob Llanelwy, David Bartlett, ac ar gais, Clement Davies ei hun, clidwyd ei arch i lan y bedd gan gynrychiolwyr heddlu Canolbarth Cymru, ac ei cladwyd. Wel, mi ddaeth y tergedau disgwyliedig gan bob plaid wleidyddol. Canmolwyd i wasanaeth difolch i atholaeth dros gyfnod o'n agos i 20 a 20 o flynyddoedd. Soniwyd am ei yn unplygrwydd a'i gyflawniadau fel cynarweinydd i blaid, cofio cynarweinydd y blaid seneddol brifredol. A chwedl Sir George Heima, cyn uchel Sirir y Sir, gofio am Al y Clem yn Montgomeryshire Times, a page has been turned over in the history of this county. Mae dalen newydd wedi agor yn hanes y Sir hon. Wel, gwir y gair. A'r cwestiwn y ceisir ei ateb yn ystod y munudau nesaf yma ydy pa ddalen newydd a ddaeth i'r golwg. Fy mwriad ydy edrych ar ei sefoliad a'r choswyd gan farwolaeth Clement Davies yn ei gyd-destun Prydeinig a Chymreig, ei le yn hanes Plaid Cymru, ei le tyngedfennol, fyddwn wedi ni, yn hanes personol Iswyn Ddawg Ellis. Y gwestiwn i ddweud cyn mynd ymhellach, na fi hon ddim yn stori ddymunol iawn bob amser, ddim yn stori hwyliog drwy i draw, ond gobeithio y gallai ddweud gair cadarnhaol a chalonog rhywbryd cyn gorffen. I sefoliad. Wel, roedd gan bod un o'r pleidiau lei ofni ag i obeithio adrodwyr i sefoliad. Am y rhyfrydwyr, y rofn mwyaf oedd ei bod wedi colli aelod oedd yn meddu ar bleidlais bersonol fawr. Safai, Clement Davies, i'r raddau helaeth, uwchlaw ystyriaeth a plaid. Roedd llafurwyr o Gymru fel T. Edwards ac Ethel Davies wedi annog cefnogwyr eu plaid i gefnogi Davies ym 1959. Oedd Clement Davies hefyd wedi anerch rali flynyddol Plaid Cymru y flwyddyn honno. Fodd bynnag, erbyn ei ymgyrch etholiadol olaf 1959, yr wythfed tro gyda ymladd y sef, roedd mwyafrif Clement Davies dros y ceidwadwyr wedi crebachu i 2,700. Yr isaf erioed Dim ond dwy sedd oedd gan y rhyddledwyr drwy Gymru cyfan yr etholiad hwnnw, Ceredigion a Maldwyn. A dim ond 53% o bleidlais boblogaeth. Chwedl Ethel Davies wrth ystyried cyflwr rhyddledwyr y Maldwyn yn faner ar 12 Ebrill ym mae'n sefyllfa argyfyngus arnynt fel defaid i gael. Wel, craidd gobaith y blaid i ddrydol oedd rhywbeth oedd wedi digwydd wythnos yn union cyn marw Plenna Davies. Ar y 14 o fawth, cynhalwyd i sefoliad enwog Orpington. Roedd y blaid i ddrydol wedi gwrthdroi mwyafrif ceidwadol o bron i 15,000 yn mwyafrif o ryw 8,000. A oedd y llanw rhyddfrydol wedi troi. Roedd canlyniadau'r etholiadau lleol ledled Prydain fel petanwn awgrymu hynny. Mi enillwyd 119 o seddi mewn llywodraeth leol ym 1961 ac oedd y ffigwr hwnnw wedi codi o 119 i dros 500 y flwyddyn wedyn. Wel, yr unig ffigwydd gan y blaid yr rhyddfrydol oedd bod ganddi ei hymgeisydd ar y maes, Emlyn Hwson, mab yn hyfraith Sir George Hamer, dwi wedi dyfynnu yn barod. Doedd Hwson ddim yn enw adnabyddus yn y thir, ond roedd eisoes wedi gwneud ei farc ar y blaid Gymreig fel cadeirydd y Gwyllgor a luniodd siarter i Gymru 1959 yn galw am sefydlu 4 o drefi newydd yn y Gymru wledig. Cofforaeth datblygu wledig gyda chysbu o 120 o filiynau ac ambell bolisi arall y roi Plaid Cymru wedi bod yn ymgyrchu dros un o ysblynyddoedd wrth ddŵr Cymreig a daloedd datblygu arbennig a thlyffordd yn cysylltu â de a gogledd. Wel, mi ddaeth enwau'r ddwy blaid Brydeinig eraill yn hysbys cyn diwedd y wythnos. Dewisodd y ceidwadwyr yr unig ymgeisydd di-Gymraeg yn Ronest. Roedd Robert Hulton Dawson o Bintef y Crigion yn ymwyl y siathlon yn ffarmor ac yn dorri o'r hen deip. Mi fi o'n swyddog yn awyrlu oedd wedi cynrychioli ei sir ar y cael criced wedi chwarae rygbi dros swydd gair wedi hoff o bysgota a hela. Ac roedd toriaid y sir yn hyderus y byddai pleidlais bersonol Clement Davies yn diflannu. Mi ddewisodd y blaid labur John Tudor Davies o Bermo, swyddog addysg bellach o Sibirionydd. Tenau, wrth gwrs, oedd gobeithio'n llafur yn y se, ond roedd y blaid wedi dod o fewn ychydig dros 1,000 o bleidleisiau toriaid y tro cynt. A nid oedd yn amhosib y gallai dod yn ail. Byddai cynnig o unrhyw fath yn arwydd o allre bod dyddiau Llywodraeth Geidwadol, Llywodraeth Geidwadol, Hawl Milen, felly wedi ei chifo. Beth felly am Blaid Cymru? Wel, ar y wyneb, doedd gan Blaid Cymru ddim i'w golli. Oherwydd, nid oedd ganddi fal i'w ennill yma. Y cyhyddiad mwyaf y gellid ei ddwyn yn ei erbyn oedd bod perygl iddi hoffi'r bleidlais wrth doriaeth. Ond oedd y cyhyddiad hwnnw yn fath o gydnabyddiaeth ei bod yn cyfri. Roedd yn hysbys hefyd bod pleidwyr wedi cefnogi Clement Davies yn niffig ymgeisydd amgen. Felly dyma oedd y tro cyntaf i'r blaid ymladd y sef. Eto, pryn y gallai ei sefoliad bod wedi dod ar adeg fwy anghyfleis i Blaid Cymru. Mae Rhys Evans wedi gofian ti, Gwynfor Evans, yn sôn am gaddig didel yn hongian dros Blaid Cymru erbyn 1962. Cafig o safbwynt. Ariannol, gweinyddol ac ideolegol. Roedd J. Jones ysgrifennydd Blaid Cymru ar unig aelod mae'n debyg oedd yn adnabod pawb yn y blaid ac yn gwybod popeth amdani eisoes yn ddim gwael. byddan ymddeol ym mis Mai y flwyddyn honno a ganol yr ymgyrch. A ben hynny, mi fi'n destun trafod o fewn rhengoedd y blaid ei hun y sgô i baraddau y gallai hi fforddio draer o ymladd etholiadau lle byddai'n hwyn o ddod yn olaf. Gwaith na hynny, oedd y bygythiad i holl ddiben Plaid Cymru fel glim gwleidyddol o fewn ei rhengoedd ei hun. Oherwydd, a drothwyr ei setholiad yma, ym mis Chwefro 1962, dach chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf, roedd Saunders Lewis yn ei ddarlithrebio enwog tynged yr iaith wedi herio holl fodolaeth y blaid. Mi gofiwch chi y geiriau clo. Mae'r iaith yn gwisio cata hunanlywodraeth. Yn fy marn i, pe ceid unrhyw fath o hunanlywodraeth i Gymru, cyn arfel ac arfer yr iaith Gymraeg, a dwi'n cecio rhwng yng nghopi a'r copi sydd ar y sgrin o fan hyn, yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol yn holl weinyddiad ac awdurdod a lleol a gwladol yr arfallau Cymraeg yn gwlad, byddai Ffranc. Ni chei bod ni'n iaith swyddogol o gwbl a byddai Ffranc yr iaith yn gynt nag y bydd ei Ffranc hyd-dan Lywodraeth Lloegr. Roedd Darwydd Saunders mewn Rhys Evans yn ei gofiant i Gwynfo a dwi'n dyfynnu yn ymgais fwriadus i danseilio holl strategau wleidyddol Gwynfo. Do, mi arweiniodd y Darwydd rywsyd rhywbod at sefydlu Cymdeithas yr iaith. Ac mi arweiniodd at rhyw fath o ymholi ehangach ynghylch yr hyn y gellu i wneud i warchod yr iaith. Roedd colofnydd ledled Cymru yn y fanner ar 15fed o Fawrth wedi gweintyllu y syniad o sefydlu meddaf o mudiad yn cyfuno ewyllus da pob plaid dros barhad yr iaith gan enwi rhai y gellu troi ati nhw i'w gefnogi. O Gwynfor ac Aileen Beasley i'r Rhyfrydwr Alan Tanfan Davies a Llafurwr John Morris ac Ceidwadwr Geraint Morgan i gymeriadau eraill mor wahanol i'w gilydd a Teigla Davies a Richard Burton. Ac nid oedd Ceri Saunders a Ben Chwaith. Wythnos yn ddiweddarach yn yr un papur a'r ail a hugen o fawr ailadroddodd Saunders ei alwad am chwyldro. Mastod, meddwl fo. Yw'r mudiadau Cymreig, a'u cynnyrleddau, a'u penderfyniadau. Gall canghennau plaid Cymru ar adoloedd, ardaloedd, gwledydd, roi cychwyn i'r chwyldro yr wythnos nesaf. Y cwbl sy'n rai wrtho yw ysbryd a chalon chwyldro. A oes yn aros rhywbeth o ysbryd chwyldro yn plaid Cymru, os nad oes i flaned. Pan benderfynodd yr arweinyddiaeth roi ymgeisydd ar y maes y Malwyn felly, gwnaeth hynny fel mater o egwyddor, neu, a dyfynu Rhys Evans eto, ffordd boleit Gwynfor oedd hi o dynnu blewyn o drwy Saunders Lewis. Y broblem fwyaf, wrth gwrs, oedd dewis ymgeisydd. Roedd J. Arthur Thomas, Llywydd y Blaid yn y Sir, wedi tynnu rhestr fer ar ddiwrnod angladd Clement Davies ei hun ar y seithfed ar hugen o Fawrth, a'i gyrru hi at J. Jones yn nodi yr enwau yma. Dewi Watkin Powell, Elisa Morgan, Jenny Adrian Davies, Wyn Samuel, Emrys Robert, Gwyn Fawr, Tudur Jones, ond gan gydnabod nad oedd gan yr un ohonynt gysylltiad a Maldwyn. Dyma sydd yn...
Mae'n dwy iawn gyda fi.
Iawn, o'n gadw'r peth. Mae'n dweud fel hyn. Yn lŷn ar ymgeisydd gwelaf o dau ddosbarth, y rhai sydd wedi mabwysiadu'n barod gan etholaethau eraill i ymladd yr etholiad nesaf, a rhai sydd heb ei mabwysiadu hyd yn hyn. Yn naturiol, bydd yn well gen unrhywun sydd heb gysylltu ei hunan ag unrhyw etholaeth arall, bydd yn edrychau neb dweud mai ymladd yr eisiau etholiad yn unig a wna. Ac a weilodd y rhestr yma, dyma enw Islwyn Fawr Ellis. Gyda gofynod
wrthom.
Ac onid Islwyn oedd yr ymgeisydd delfrydol wedi'r cyfal. Mi fi o'n weithgar gyda'r blaid o fi ar myddyddi a coleg yn y 40au. Bu'n gyd olygydd ar y rhai goch yn y 50au. Gallai siarad yn ddiawdl wedi cael ei edrych o fewn llain y blwyddyn yr ymgeiswyr ddifrydol a cheidwadol. Ac roedd ei gysylltiadau a sir yn ddig am synio. Be'n weinidog gyda'r methodistiaid Calfinaidd yn Llanfair Cyreinion rhwng 1950-1953. Ac fel y gwir pawb o cyfnod hwnio, hwnnw y deilliodd y darlun greddol sy'n gynnu ni o Sir Dyfaldwyn. Enw erwau bras lleidio a anfarwolwyd yn cysgodd y Cryman yn 1953 ac yn ôl i leidio yn 56. Yn bwysicach na dim, nid oedd yr un etholaeth arall wedi ei fachu. Yr ymgeisydd delfrydol. Ond y drwg ydy mae artaith o'i blynyddoedd islwyn yn y weinidogaeth yn Llanfair Cyreinion ac yn rhywbwch yn Sir Fôn wedi hynny. Nid dathliad oedd cysgod y cyman ac yn ôl i leidio, ond dihangfa. 6 blynedd cyn yr is-etholiad roedd islwyn wedi dianc o'r weinidogaeth 1956 yn derfynol ac am sefydlu fel llenor amserthal fel yr ysgrifennodd a Tecwyn Lloyd mis Hydref 1956 mae'n anheithol braf cael cefni ar y bagad gofalon a gyfendifoliau gyson a sain ddyddiol gwrando a fan gwynion a mympwion bobl a byddai credu dotem yn golygu mwy iddynt na lygodd yr efengil fawr erioed. Mae'n feidigedig yma'n wir a theimlad isoedd bod egnion newydd yn cael ei meirioli yno wedi heth hir yn barod at waith. Ac roedd yn barod at waith. Mae'r blynyddoedd rhwng 1956 a 1962 yn gyforiol o weithgareddau a chynlluniau ac egnion. Dyma chi ei weithgareddau yn ystod y cyfnod yma. Cwblhau... Dyma lle y sleigo. Ond ôl i leidio wythnos yng Nghymru fi, colofn wythnosol yn y Cymro, di sefydlu 1958, Flas y Cynfi 1958, Taberdd a Babongo. Ac ymlaen, mi gychwynodd rioleg o nofelau a hanes i dylwys rhwng diwygiad 1959 a'r ail rhyfel byd. Oedd ganddo gynllun am nofel rhwng cant a hanner o rhwng cant a hanner can mil o eiriau ar yr unfed ganrif a ddeg rhan o gynllun ehangach meddwl o ysgrifennu dwsin o nofelau hanes. Oedd yn rhan o'r ddau dwsin neu un o'r ddau dwsin y sefydlwyr yr Academi Gymrae yn 1959. Oedd yn gyflwynydd y rhaglen radio Llafa. Roedd o hefyd yn arwydd o cael iawn wedi cychwyn ar yrfa fel dramodydd teledu. 1962 oedd ei fod i weld cyfres o'i waith ei hun a rhai ymddigeiliaid oedd ei henw hi. Hanes Troion Trwstan, myfyrwyr mewn coleg diwinyddol yn dilyn hanes pob un ohonyn nhw. Roedd gyrfa lenyddol islwyn wedi cychwyn. Ac ar un pryd, chwarae teg iddo, oedd ganddo ei weithgareddau gwleidyddol cyfatebol. Dyddiadur yn y ddau go, bob mis, wy ar hanner 1956, hanner cyntaf 1957, wythnos yng Nghymru fydd. A mi roddwyd y gyfrol honno yn rhodd i'r blaid. Ac mi gyflwynwyd y deipysgrif i Gwynfor Evans iddo fo gael cynnig sylwadau arni. Rhag ofn y bydda dim meddwl fo a fydda ni weidiol i ddelwedd Plaid Cymru ynddi hi. A mi athau elw i gyd i gothrau Plaid Cymru. Oedd o'n aelod o bwysgol gwaith Plaid Cymru 1957. ac yn ystod mis Ionawr 1961 ac am y chydig fisoedd wedi hynny, mi lansiodd apel dan ei enw i godi arian i'r blaid, gan sgwennu a'i ddwylo i hun 700 o lythyrau personol at aelodau unigol. Roedd wedi ceisio a wedi cael, mae'n debyg, rhyw fath o gyfaddaw rhwng ei egnion llenyddol a'i gydwybod wleidyddol erbyn 1962. Oedd o'n medru gwasanaethu y ddwy feistres na, ddau feistr yna. Ond oedd y cyfaddaw yma rhwng llenyddol proffesiynol, cofiwch, dyma sut oedd o'n ennill i ddiwoliaeth, a gweidyddol gwirfoddol ar fin cael ei chwalu. Y mis Mawrth 1962, ar y rhaglen radio Llafar, a roedd Isgrin yn ei chyflwyno, yn yr un mis ac y bu Clement Davies farw, mi gyhoeddodd DJ Williams mewn cyfweliad efo Isgrin ei fod am roi'r gorau DJ Williams rwan am roi'r gorau i lynydda er mwyn llynydda er mwyn gwleidydda yn amser llawn. Pa ddiben mewn y DJ Williams wrth Isgrin fel sydd mewn sgrifennu meddwl fo os na ellir sicrhau dyfodol yr iaith yr ysgrifennu'r yn ddi. Roedd o wedi gosod her Isgrin. A dyma lle y gwnaeth Isgrin, dwi'n meddwl, un o gamgymeriadau mawr ei fywyd. Mi ymatebodd i'r her, i roi'r gorau i lynydda, a roedd DJ wedi gosod gerifron. Mi gymerodd eiriau DJ Williams fel ein syniad personol yn ei erbyn. Ac mi sgrifennodd am y cyfweliad ac am ei ymateb i alwad DJ yn y ddrau goch. A mae'n werth dyfynnu'n bir helaeth o'r ysgrif, sgrifennodd o i'r ddrau goch, oherwydd yma y ceir efallai yr ateb i'r cwestiwn sydd wedi cael ei ofyn droion am Isgrin fel elill fel llenno, pam y tawedoglwydd, pam y distawrwydd, pam y terfyn ar y gweithgarwch yma. Oherwydd dwi'n meddwl bod ni'n ei weld yn fan hyn. Mewn llif yn y ddrau goch ym mis Ebrill, mi amddiffynodd ei hawl i barhau yn llenor, ond mi ildiodd y ddicheldir moesol fel petai i DJ. Dyma sy'n ganddo i'w gweud. Ateb y cwestiwn mae o, pam nad gwleidydda yn amser llawn yn lle llenydda? Ystyriwch y pethau yna, Isgrin Ffolc, sy'n rhaid i gwneud er mwyn troi Cymru'n genedlaetholgar ac er mwyn troi plaid Cymru fechan yn blaen Cymru fawr. Rhaid pwyllgora, rhaid anerch cyfafodi, rhaid dadlau beunydd a chymdogion cydnabod cydweithwyr, rhaid casgliariad, rhaid gwerthu llynyddiaeth, rhaid sgrifennu'r wasg. Rhaid bod yn achos cynnwrf a therfys bellach a herio cyfraith estron. Mae'n rhaid gwneud rhain i gyd. Ni dwi'n yn hoffi'r pwyllgora. Rwy'n mynd i gasau dadlau'n fwy bob dydd. Ni eisiau serioed ofyn am arian wyneb yn wyneb na gwerthu ddim byd. Bu adeg pan gafu rhyw gymaint o gic o sgrifennu'r wasg a bwg dadleuol. Erbyn hyn, rwy'n teimlo'n gecryn a chanc bob tro y rhodd gynnu arni. Oherwydd hyn yr wyf yn ysgrifennu, dihangfa ydyw, rhag y ddwydir, y gorchwil caredicar wrth fy nerfau. Nid oes dim mwy na hynny o gawniant yn y peth. Wedyn da ni'n cael ei hyn sy'n nodweddiadol o Isgrin Deian. DJ Williams yn iawn, of course. Hyd yn oed a bod dyn wedi ei ennyn llenor ar mathynyddau o'i orfoleg, nid oes ganddo mor hawl i'w fwynhau ei hun yn llenedda tra fo'i gyrwng a'i gynulleidfa sef ei iaith a'i genedl yn diflannu. Hyd ei hyn iawn, Edr o Patrwm, y llenor yn wadodd ag ef ei hun, sef ei bleser mewn sy'n geiriau, er mwy neu genedl yn ei gwewyr. Fe wyddo mae'n ei ddychnwch di bedral yn argyhoeddi i dregolion, mewn anerthiad ac ymgom, yn rhannu ac yn gwerthu llynyddiaeth, yn casglu syniau mawrion arian ac ond ag wyl ddewi ac yn gwneud pob math o ddechwylion gwleidyddo y byddai'n risel gan eraill ohonom yn ein balchder ymhel a hwy. Hyn os er mwyn ei wlad. Dyna chi'n clywed y rhwyfau yn troi yn ei ddwylo wrth iddo geisio achub ei gam ei hun. Mae un peth yn sicr, ni ellir cymysgu gwleidydda a llenydda. Fe allan o deimlo i'n byw o blaid rhyddid i'w genedl a'i bregethu o goed o, ond ni asgrifennu nofel neu ddrama yn nos Lun, yn nos Fercher, yn nos Wener, a gwneud gwaith gwleidyddol yn nos Falch, yn nos Iau, yn nos Sadwr. Efallai fod luniaeth yn darparu fod rhaid yn rhi groen denau i wleidydda, ac yn rhi wan i ddioddau, er mwyn iddyn troi gwewyr yn gyfrolau a chlwy hynny a falle roi rhywbeth ym mol gwag a ffew gwacach eu cenedl. Llwfd gan efo fo sy'n ei gadw yn ei stydi. Does ganddo mor cyfrwystra efo fo i wleidydda. Mae'n... I fod yn wleidydd effeithio. Mae rhaid i lenog i ddymdeimlo ei gydyn. Rhaid i wleidydd geisio i gan seilio. Ond roedd y rwyd yn cael am Islwyn Falc a drothwy is etholiog Maldwyn. Hyn yn mis edrych, tynged ar iaith yn mis Chwefror, darllediad DJ Williams yn mis Mawrth, a'r gyfwng moesol Islwyn Falc Ellis a'i apel am longydd. Ac erbyn mis Mai, dyma oedd a didalen blaen y ffraith o. Oedd yn wedi ddal o. Oedd yn wedi ildio. Ac ar un tudalen, mi gafwyd y sylw yma gan Gwynfor. Ni efallai'n meddwl am neb sy'n anghedbyca nag ef i'r gwleidydd proffesiynol yma Gwynfor. Ond yn hynny yma i gyfrifder o blegu gwleidyddiaeth proffesiynol sy'n sfadd Cymru. Felly mi alwyd Islwyn yn ôl i'r sir, y fusdi'r sgwâr fenthig fel dwi wedi galw hi cyn hyn, yn ôl i sir Drafaldwyn i ymladd yr etholiad. Sut ymgyrch oedd hi? Wel, i Gwynfor, trechu'r blaid rhyfredol oedd yn ôl. Hynny ydy tynnu'r sedd oddi ar y blaid rhyddrydol hyd yn oed petai hi'n mynd i ddwylo cydwadwyr dros dro. Fel ysgrifennol a Tenrys Roberts, yn anffodus iawn mae llythyr yn ddiddyddiad, ond mae'n y ffeil yn ymwneud â'r is-etholiad. Dyma sydd o'r ganddo i'w ddweud yn papur y plaid Cymru F143. Rhaid i bawl sylweddol i mor bwysig y mae, y mae'r etholiad, pe cael digon o gefnogaeth i beri bod yr rhyddrydwyr yn codi'r sedd deiau cenedlaetholdeb Cymreig yn enwod fel grym gweudyddol trwy bethau a gallai rhoi pen ar yr adfiliad rhyddrydol. Roedd gan Gwynfor ei nod. Roedd gan Islwyn Falc ei nod oedd fymryd yn wahanol. Roedd yr is-etholiad yn lladfa i Gwynfor, i Islwyn. Bu'n rhaid iddo roi gorau i'r gyfres dyledu o danfedd cynrychiolaeth y bobl, er enghraifft. Felly, mi ddaeth y gyfres a rhai yn digeiliaid i ben ar ei hanner am fod rhai cartrefi yn Llyn Trafalgwyn ar y pryd. Chydig iawn ohonyn nhw, mae'n rhywbeth dderwyl las o ddeud i grannau oedd yn medru derbyn y rhaglen y darllediad, ond mi fi'n rhaid diddymu y rhaglen o danfedd cynrychiolaeth y bobl. Mi gollodd arian mawr wrth wneud hynny. Mi gafodd ei dynnu o'i gatre ym Mangor ac mi ddaeth o i'r sir i ymladd yr is etholiad. Ond fe ymarlodd Islwyn i'r rhwydr fel y gwnaeth gyda phopeth arall. Mae James Tucker mewn cyfweliad hefo fo i'r Spectator ar y 16 o fai 1962 yn ei ddisgrifio fel ymgeisydd greif and likeable, dwys a hoffus. Ddim yn meddwl bod na well disgrifiad o Islwyn na hynny. Neu chwedl y Cymro am Islwyn. Nid oes am hiaeth nad yw Islwyn Falkeli yn ddyn o ddifri, ac y mae'n siŵr o gael ei ddefau i gyd i'r gorlan. Efallai mae'n fod o'n ormod o ddifri ac yn trethu cyn dipyn arno ei hun yn y modd o'n derbyn i gyfrifoldeb y maes diwylliant, mae dyddiaeth a hefyd yn hytrach na chanol bwyntio ar un a gwell. Wel, gadewch ni edrych ar ei weithgarwch. Yn gyntaf, ar ben canfasio o ddrws i ddrws, mi sefydlodd orsaf radio dros dro yn yr etholaeth. Llais y ddraig oedd yn darlledu yn gwbl anghyfreithlon, ond yn effeithlon hefyd. Mi gynhaliodd gyfarfodydd gyda'r ymdaba llafur, undebau'r ameithwyr ac yn y blaen, ac mi anerchodd yn ystod y bythefnos, rhaen sydd, ia, rhaen y bythefnos, 45 o gyfarfodydd gyhoeddus. Ydych chi eisiau gweld nhw? Ie, yeah, ar lai. Mae chi, a camp i chi, os da chi wedi clywed am bob un o'r lefydd yma, heb sôn yn fod wedi bod yn dyn nhw i gyd. Betws Cedewain, Adyma, Manafod, Casad Cerwion, Llangeri, Trefeglwys, Caersws, Fordy, Ystod, Trefaldwy, Sarn, Cwmllinau, Llanwyr, Ceinwch, Machynlled, Llangynog, Penbont Fawr, Llanwddi, Llandihangel yn Wynfa, Cemais, Comint Cor, Llandry Maer, Carno, Derwelas, Penegoes, Aberhosan, Iwch y Garreg, Abercegir, Cegidfa, Pont Robert, Dolano, Llangadfa, Llandysil, Aberniw, Ceri, Drenewi, Middletown, Llywer, Y Trathw, Aberniw, Llanidloes, Machynlled, Llanbryn Maer, Llanfaterinog, Llanfellin, Fyw. Mi ddaeth cefnogaeth iddo. Mi ddaeth cefnogwyr o Lundain a Ffenindeidraeth, o Wrecsam a Rhyl. Ddaeth gair calonogol hyd yn oed gan yr English Nationalist Movements. Yn lle mae'r cradur fa, dwi'n ei ddechmygu mewn rhyw stafell loft gen mewn tŷ yn the Hertfordshire o'r le, yn dweud y byddai'n gwneud popeth o fewn i allu i annog pob saith y Saesnes yn y sir i bleidleisio i Israel. Ond tenau iawn oedd y gefnogaeth yn y sir ei hun. Ac yn y ffeil sy'n gysylltiedig ar is etholiad, mae ni'n cael llythyrau rhyw fath o adroddiadau bach anffurfiol, anwyddonol gan bleidwyr yn y gwahanol rannau o'r sir. A dwi am ddyfynnu dau ohonyn nhw i chi. Chi gael rhyw fath o amcan am yr ysbryd. Un Mrs Evans o Lanfyllyd. Un Mrs Evans o Lanfyllyd yn sgwennu fel hyn. Waith pwy rydw i fy'n siarad gyda nhw yn yr ardaloedd hyn, maent yn gyndyn iawn am sticio ac yr rhyddwyr yn rhaid i. Tebyg os yna gwaith oedd llythyr o Lanbryn Mai, yma llofnod yn amhosib i ddarllen. Ni welaf o gan yr ifanc ddiddordeb mewn unrhyw blaid, mae'r ysgol feistr newydd yma yn bleidio i lafur. Wi wedi bod yn siarad ag amryw a rheini'n llafur neu reifrydwyr. Canmol mawr i Emlyn Hwson. Dŵr gen i fod mor besinistaeth. Wel, yn wyneb hyn off, mi gadwodd Islwyn at bolisi uniongred ei blaid. Yn ôl y taflenni a ddosbarthwyd ag enadori yn y wasg, mi ymladdodd dan dri ffen. Diogelu teilltydd gwledig, sicrhau bob dŵr cenedlaethol i Gymru ac amddiffyn ymeithwyr y wlad rhag cystadleuaeth y farchnad gyffredin fel oedd hi. Fodd bynnag, mi aeth gam ymhellach. Mi ymladdodd ymgyr llenor. Ac falle mi tair enghraifft a rheini wedi codi o golon yn y wasg, o bamfledi a gwanerchiad yn ddigon i ddangos cyfeiriad i feddwl. Cyn yn y fanner, degfed o ffai, 1962. Y mae ar bob cenedl o'n meddwl fo yn y fanner, ddyletswydd i ddynoliaeth na all i moi chyflawni hefyd i ddiw ei bywyd ei hun. Ddyletswydd cenedl yw ennill y rhyddid hwnnw na all i ddiw hebddo. Ymgyrch ysbrydol bron. Ymlaen wedyn at y pamffledin yma. Canolbarth Cymru yw Calon Cymru ac o dan Lodraeth Llundain yn yr afiechyd mawr nhw clefyd y galon. Nid yw'r feddiginiaeth sy'n gan y tai a'r plaid arall. Nid yw'r feddiginiaeth gan y tai a'r plaid arall. Hen ffasiwn i weithi sy'n. A wedyn da ni'n cael, a dwi'n meddwl bod y darn hwn yn arbennig iawn. Dwi wedi darparu cyfieithiad gan ei ddarn i'r ddarn i'r rheol Gymraeg. Mae unrhyw wlad sy'n agosgwyd Cymreig a sy'n bleidleisio dros y ceidwadwyr, y blaid yn eithrydol, neu'r blaid wladwyr yn gohirio dydd y fan. Os nad ydych chi'n pleidleisio draeth dros blaid Cymru y tro hwn, byddwch yn siŵr o wneud rhywbryd. Felly, beth am wneud fori hyn a dosbwyr yr etholiad ar y pymsegfa? Beth am wneud fori? Ni bu'n dyfodol. Doed a ddeo. Mewn gair, mi apeliodd islwyn at y dychynig yn hytrach na boced. Mi safodd ar gost ei hun mewn sedd anobeithiol heb ei deirio ei gwmpas ac oedd Sian y ferch yn ddwy oed ar y pryd. Mi welodd atal y gyfres dyledu wedi sôn amdani ac mi ddaeth fel y disgwyliau ar weilod y rhestr. Dyma chi'r canlyniad ar y pynthec. Ydy hwnna'n ddigon clir y beth yw bod. Fel y gwelwch chi, mi enillodd 1,600 bron o bleidlais. 3.2% o bleidlais. Ond dipyn ar ôl y lleill, fel bydda rhywun wedi ddisgwyl. Roedd y Daily Mail wedi darogan y byddai'n cael 500 o bleidleisio. Roedd y Daily Express wedi proffwydo 1,000. Felly mi allo ymhell y tu hwnt i'r disgwyl yna. Ac mi allai edrych yn ôl yn gyhoeddus o leia gyda chwyn foddhad personol. Fe droed sablaid etholiad di-liw a di-destun yn etholiad Cymreig. Fe drowyd goleu llachar o broblemau cyfoddach Cymru fe wnaed Cymru destun siarad am y tro cyntaf yr ddedd un o. Yr etholaid draf i Gymraeg hon yn nid y dwy'n reifrydol newydd y mentro Plaid Cymru a mentro o'i rhaid. Y roedd yn hen ry cyddion Maldwyn wrth Gymru a rhoi yw phobl hynaw y cyfle i bleidleisio o'r diwedd fel Cymru dros Gymru. Roedd Plaid Cymru meddwl o wedi ennyn diddordeb. Roedd 200 o bobl yn y cyfarfodydd cyhoeddus y gynhanwyd y machanlle. Yn y cyfarfod cyhoeddus y gynhanwyd y machanlle. Roedd 200 a hanner yn Llanfa Cyrinion. Roedd 100 yn Llan i Dlois a Llanfyllyn. 100 yn y Dre Newydd, 100 yn y Trallwng. Roedd 60 hyd yn oed wedi mentro allan yn Rhefaldwy. Mi soniodd, a dyma o ble mae'r teitl yn dod, mi soniodd y Welsh Nation y mis Mehefin dan y teitl Hustings in Paradise. Mi soniodd am a serious, well-fought campaign, notably lacking in bitterness and personalities. Roedd modur gadau wedi mynd trwy lonydd cern. Roedd pleidleiswyr mewn y ddau goch wedi bod mor gwrtais wrth y gwahanol ymgeiswyr fel eu bod nhw wedi arddangos posteri pob un o pleidiau yn eu ffenestri. Wel, tybed oedd hi mor hynna sy'n hynny. Mae yna lythyr, a gafodd ei anfon o'n i ddim, ond adeg etholiad, eis etholiad y Rhondda, 1967, mi sgrifennodd islwyn lythyr i'r Rhondda Leader, y bapur newydd y Rhondda Leader, a aeth y lythyr a'i peidio, ni ddim, ond mae yna gopi yn ei archif, yn sôn am yr isetholiad yma, lle oedd yn cofio ymosodiadau a swyddfa blaid. yn y trallwm. Roedd o'n cofio bygythiadau corfforol iddo fo a noson y cyfri. Ond roedd isrwy wedi dod drwy'r cyfan. Ac oedd gofyn cael llenor arall falle i weld ei sefyllfa. Dyma chi Halliwed, ac unwaith eto, tydwy'n hogi'n dad wedi darparu cyfieithiad. Os oes un gŵr wedi cymryd yr iaith Gymraeg o ddifri drwy ddatgan ei ffydd y gellir gwneud diwoliaeth fel awdur Cymraeg a drwy seilio ei fywyd ar y fenter o ymsefydlu fel awdur proffesiynol ac amser llawn yn yr iaith, Iswyn Falcelis, yw hwnnw. Fel pob artist creadigol, ni waith am y cyfrwng y mae wrth gwrs yn gynghreifolwr, ac fe'i hadweinir a ben hynny yn bennaf drwy weithgarw Plaid Cymru. Ond, os oes un gŵr gellid bod wedi esgusodi a gweud yfa, a gellid bod wedi dweud wrth o y gallai gyda chedwybod lan aros gallai fi ysgrifennu ei lyfrau, Iswyn Falcelis yw hwnnw. Ond eto, hwn oedd y gŵr a ddaeth gadron i ddal banner Cymru ym Mhowys. Pryd na ellid canfod neb arall, mae ef ei hun ar ei ennill yn anfesuradwy oherwydd ei weithred. Wel, drannoedd y cyfri, mi aeth Iswyn Gebron, Plaid y Sir, beithio'n gyfachwyd ar ei ymgyrch, a chi'n iddo wedi troi rawn oedd wedi cael ei fabwysiadu i ymladd yr etholiad cyffredinol pryd bynnag y byddai hwnnw. Ac ar ôl y drin y mawrwyd chwedlenta, a'i gylluniau llenyddol yn sawl, mi ysgrifennodd at DJ ar y seithfed ar hugen o Fai. Cymru fy mherswadio i ymladd am wythyn, ac un o'r resymau am hynny oedd eich esiampl chi. Yr oes yn dweud y fyr yn fyllu yn y draigo, mae'n fel ysmwytho'n endid mod i'n llechrysdi yn fystydu i ddiddori y Cymru Cymraeg a chithen gwario dyddiau yn ceisio i'n deffro. Ac ni chan i ddim llonydd gan fy nghydwybod nes i minnau ymdaflu i'r frwydir. Wyd eitha falch a boglon erbyn hyn i mi'n wneud. Er mod i'n dal i gredu na ellir cymysgu gwleidydda a llynydda oherwydd pe barn i'n ysgrifennu nofel yn syth yn awr, mae'n debyg y byddai'n dir a'n fanllyd tuag at rhai ddynion. Wel, cyn pen blwyddyn arall ar ôl yr is etholiad, mi roddodd Iswyn Falc y gorau i fod yn llenor amsellawn proffesiynol. Mi aeth yn ddarlithu i Goleg y Brindod yng Nghyferfi. Ond mi gafodd ei fuddugoliaeth. Bedair blynedd ar ôl yr is etholiad, yn 1966, am ysgwang yng Nghyferfi, mi welodd Ethel Wynfo. Iswyn oedd dwylo a thraed a llai stirpwyol Gwynfo drwy yr is etholiad hwnnw. Fo a ddyluniodd y posteri, fo drefnodd y rhaglen o sgyrsiau, fo drefnodd y cyngherddau. Ac mi ddwedodd wrtha i unwaith. Smotyn bach yn y dodd pan gododd Gwynfor ei law i'r camera ar y sgwain feddy. Mi ddisgrifiodd y noson hon fel noson fwyaf dofn fod hawl fy mywyd. Mi gafodd ei fuddugoliaeth. Diolch yn fawr iawn.